Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, slušate emisiju Klub 2, a naša današnja gošća je Staša Koprivica, pozorišna rediteljka, čija je predstava prvenac u spisateljskom smislu imao svoju premijeru pre nekoliko dana u Beogradskom dramskom pozorištu. Dobar dan.
Dobar dan.
Pozorišni reditelj koji je odlučio da piše. Obično smo vas viđali u pozorištu drugim okolnostima, pa kako je došlo do toga da poželite da počnete da pišete?
Pa ja već neko vreme, između ostalog, radim i kao scenarista za televiziju, tako sticajem okolnosti. Međutim, do sada nisam imala neku potrebu ili želju da pišem za pozorište, možda baš zato što inače radim kao reditelj i nekako volim da imam jasan predložak i inače mislim da su dve glave u pozorištu pametnije od jedne, pa je zgodno kada autor teksta i reditelj nisu ista osoba. Međutim, sad se desilo da je reditelj Veljko Mićunović, koji inače i režirao Anđele čuvare u Beogradskom dramskom pozorištu, hteo prvobitno da radi tekst Sema i Bele Spevek iz 50. godina, Mi nismo anđeli, po kome je 50. izašao isto film sa Hemfrim Bogartom i Peterim Justinovim. Međutim, negde u toku svog procesa je shvatio da je taj tekst, iako vrlo kvalitetan i dobar, možda malo neaktualan, ne mislim u dnevno-političkom smislu, nego prosto da je previše naivan i sladak za današnje vreme i današnju publiku.
Odnosno da se da aktualizovati.
Tako je, tako je. I da prosto ta početna situacija od dva lopova koja beže i tokom bekstva nailaze na porodicu koja treba pomoć, mogu da budu i nešto više od, eto, kao puke komedije i vodvilja i da mogu da se kroz tu jednu osnovu problematizuju neki događaj koji nas se tiču danas i ovde u Srbiji.
Zanimljivo je što je tekst, odnosno pomenuti predložak, bio zanimljiv mnogim autorima, neki od njih iz današnjeg doba, neki i 50-ih, pa ko su sve ti ljudi? Pomenuti su i Mehmet.
Da, Mehmet je uradio jednu adaptaciju koja se isto zove Mi nismo anđeli ili Nismo mi anđeli, ako bi se direktno prevodilo. To je film sa Seanom Pennom i De Nirom iz 89. ako se ne varam, gde su njih dvojica, pored toga što su odbegli kriminalci, preuzimaju na sebe funkciju lažnih sveštenika, pa sam malo bavio i tom temom. Tako da to je prosto zanimljiv motiv i jako je potentna situacija i samim tim nije ni čudo da postoji toliko obrada. To je kao sa nekim motivima iz antičkog pozorišta koji su se provlačili i kroz srednji vek i renesansu do današnjih dana, tako i ovaj motiv je prosto, eto, toliko zanimljiv da je svima inspirativan. Meni je bio zanimljiv pre svega iz ugla toga da se danas, eto, negde zapitamo ko su kriminalci. Da li samo oni koji su osuđeni ili i članovi sistema.
Zanimljivo je da je ova tema, odnosno ovaj predložak, privukao i Takashi Mikija, kultnog ali prokazanog japanskog reditelja. Pa da li ste bili upoznati, da li ste pogledali nešto od ovih filmskih dela i, odnosno, film koji je i najpoznatiji iz 50. godina?
Da, naravno. Mislim, taj film iz 50. je bio jedan od mojih omiljenih filmova kad sam bila mala i bio je onako jedna vrlo, vrlo kvalitetna komedija sa fantastičnim glumcima. Mehmetov film sam isto pogledala. Moram da priznam da nisam pogledala film Takashi Miike. Ja gledala sam neke druge njegove filmove, ali evo, to je sad nova informacija za mene.
Zanimljivo je što je ovaj komad doživeo toliko verzija, ali ova naša koju naši slušalci, a potencijalni posetioci Beogradskog dramskog mogu da pogledaju, je nešto što se tiče nas danas i ovde, iako je tema, možemo reći, i svevremena i imate elemente antičkog.
Pa da. Mislim, mi jesmo žanrovski gledano. Zapravo počelo je kao komedija. Tokom rada se nekako ispostavilo da je u pitanju melodrama sa elementima komedije. I normalno to se uglavnom dešava onda kada su on glavni junaci dva, mogu da kažem, antiheroja. Oni nisu sveci, daleko od toga. Oni jesu formalno pravno gledano kriminalci, međutim eto, pružili smo im priliku za iskupljenje koju oni i koriste. E sad, što se tiče aktuelnosti, prosto ne treba naravno ići, ja inače izbegavam u svom radu da se bavim dnevno aktuelnim stvarima, to kao feljtonističkim pozorištem i slično, iz prostog razloga što toga ima dovoljno na televiziji i tome je mesto na televiziji. E sad, što se tiče naše priče, ona negde, pa mislim da u suštini postavljamo pitanja, ali ne nudimo definitivne odgovore, zato što nema potrebe gledaocima držati lekciju, ali eto, možda treba problematizovati neke stvari.
Kada govorimo o antiherojima koji će se svakako i zbog uspešne izvedbe glumaca, ali i zbog dobro napisanih likova svideti publici, kako to obično biva, da li tu postoji onaj večiti moralni problem da se zapravo zaljubimo u antiheroja?
Pa, s obzirom na izvedbu i interpretaciju mladog Andrije Kuzmanovića u ulozi mlađeg lopova Ace, mislim da to uopšte nije tako neverovatno, on je baš pobrao simpatije publike, ali suština je u tome da ni u jednom trenutku se ne opravdavaju stvari zbog kojih su oni. Konkretno, mlađi lopov je zarobljen zbog nečega što je u stvari aktivistički posao. Odnosno, jeste on haker, ali se u suštini iza svega stoji njegova, pa možda i luda ideja o online revoluciji. Tako da on samim tim negdje nije pravi zločinac. Znači, ne radi to što radi zbog sopstvene koristi, on to radi zbog neke više ideje i pritom nikog ne ugrožava, osim, kako on kaže, bogataša kome ti novci onako neće faliti. Što se tiče Marka Živića, odnosno njegovog lika Raše, on jeste negde vrlo objektivno gledano kriminalac. On je ležao u zatvoru zbog piramidalnih šema i višestruke prevare građana. Međutim, on tokom komada prolazi kroz jednu svojevrsnu transformaciju i promenu i samim tim mislim da iz nekog antiheroja možda čak postaje i heroj. U kolikoj meri, to se vidi u samoj predstavi.
To je ona priča o Robinu Hoodu, možda, to je večita tema o onom koji zapravo krade za više dobro i da bi neki potlačeni bili srećni. Hajde nešto da kažemo, iako je to umetniku vrlo često težak zadatak da ispriča svoj put i svoj dosadašnji rad kontekstualizuje, ali završili ste Fakultet dramskih umetnosti, pozorišnu i radio režiju, što je jako lepo pomenuti na ovom mestu na kome se mi trenutno nalazimo. Iza vas su uspešne režije, možemo da pomenemo samo neke od njih. Prvo mi na pamet pada predstava Ne igraj na Engleze, zato što je ona definitivno bila najuspešnija i dalje se, koliko mi se čini, igra.
Da, jeste. Ovo je sad, ja mislim, sedma sezona u kojoj je ušla i dalje je rasprodata, tako da to je prosto bio... Voljela bih da mogu da preuzmem svu zaslugu za uspeh te predstave na sebe. Međutim, mislim da je u pitanju, između ostalog, tekst Vladimira Đurđevića, jedna originalna, jedinstvena ideja koja je to pogodila žicu ljudi danas i to jeste taj žanr te gorke komedije koju ja privatno najviše volim.
Upravo je i ta gorka komedija nešto što možemo videti i u ovoj predstavi najnovijoj. To je nekako zapravo, ako možemo pričati o stilu, odnosno o temi koja i tretmanu teme koja vas zanima, ono što najčešće srećemo u vašem dosadašnjem nemalom za vaše godine opusu.
Pa dobro, da. Ja sam rano počela da radim, to je velika sreća. I normalno, s obzirom na to da sam rano počela, još neke, mislim da je moja prva zvanično profesionalna režija bila u Dadovu 2004. Naravno, to su studentski radovi, ne mogu se prosto upoređivati sa kasnijim radom, ali imalo je svoju publiku i vodi se kao profesionalni projekat. Moram da priznam da već tad, znači te neke 2004. na drugoj godini studija, sam ja shvatila da nekako da su stvari reči mog profesora istorije svetske drame Ivana Medenice jako tačne, a on je rekao da nema dobre komedije bez zlobe i zluradosti. To zvuči onako dosta strašno i defetistički, međutim istina je.
Prosto... Ali kroz istoriju komediografije retko ćemo, odnosno nećemo naići na tekst koji toga nema.
Pa nekako u principu komedija da bi bila dobra, ona mora da se bavi istinom, istinitošću i nekim mehanizmima u životu koji uglavnom nisu prijatni. E sad, to je ono što kažu, o to ono kao ako želiš nešto da pobediš, nasmej mu se u lice. Mislim da je humor jeste najbolji način da se izborimo sa nekim stvarima, ali onda ne možemo da stavljamo ružičaste naočare i živimo u iluziji. Tako da nekako su, pa mogu da kažem, ne pesimizam, ali neki onako oštri realizam i komedija u vrlo, vrlo blisko povezani.
Na samom fakultetu vrlo često se dešava da ljudi koji upišu fakultet koji je umetnički, koji zahteva osim talenta i mnogo rada, dobru kondiciju, disciplinu, da u jednom trenutku zastanu, zatvore se i ima onih koji procvetaju posle fakulteta, ima onih kojima jako prija sam rad na fakultetu. Kako možemo da ocenimo što se pozorišne režije tiče fakultet dramskih umetnosti i koliko on daje umetniku, a koliko umetnik, odnosno potencijalni umetnik, možemo i o tome da pričamo, koliko je sam zaslužan za ono i šta će režirati ono što sam bira?
Pa mislim da upravo zato što je u pitanju umetnost, a ne neka egzaktna nauka, i specijalno zato što se nalazimo u zemlji u kojoj se nalazimo, ne postoje neka strogo utvrđena pravila. Mislim da se to bukvalno ide od individualnog slučaja do slučaja. Međutim, ono što Fakultet dramskih umetnosti svakako pruža, bez obzira da li ste njegov fan ili ne, to su laboratorijski uslovi. To je mogućnost da budući autor negde pronađe svoj neki glas u zaštićenim okolnostima, u jednoj vrsti tapaciranog balona. E sad, nažalost, većina nas, uključujem tu i sebe, to ne shvati na vreme. I meni je lično žao što nisam te godine studiranja iskoristila za neke ekstremnije eksperimente ili istraživanja, iz prostog razloga što posle nemate priliku za to. Posle, pored umetničkog razvitka, dolazi i zakon tržišta i zakon preživljavanja i prosto nećete imati priliku uvek da radite ono što želite, o čemu maštate i što vas lično toliko interesuje. Tako da mislim da se može naučiti ono što je neka, jeste neromantično reći, ali istinito, zanatska osnova svake umetnosti, ali mislim da postoji prostor i za neku vrstu istraživanja. Takođe, to je malo, ljudi dođu na Fakultet dramskih umetnosti očekujući da im se sve servira i da dobiju gotovu lekciju baš kao u srednjoj školi, znači da samo nauče, a u stvari taj proces rada ne funkcioniše tako. Suština je da ti shvatiš ko su ljudi koji ti predaju, ko su tvoje kolege, ko su ljudi koji se vrzmaju s tobom po fakultetu i od njih sam uzmeš ono što ti treba.
Od nekoliko profesora čula sam teoriju o tome da je mnogo bolje upisati ovaj fakultet posle već završenog nekog drugog ili posle 2-3 godine nekog drugog fakulteta ili možda u nekom, evo ulazim u neku književnost, u neku pustolovinu, ili posle neke 3 godine provedene na nekom putovanju, u nekom brodu, u nekom lutanju ili čitanju. Zapravo ideja da se ne pristupi tom fakultetu ili režiranju i pisanju tek tako u tim nekim mladim godinama, upravo zato što će nam možda biti žao što nismo iskoristili te dobro poznate laboratorijske uslove.
Pa to je istina, s jedne strane. Ja sam recimo imala priliku da vidim tokom svog studiranja dva ekstrema. Jedan sam bila ja, koja sam upisala posle treće godine srednje škole, znači sa tek napunjenih 18 godina. S druge strane, imala sam na klasi koleginice koje su upisivale upravo to posle dva fakulteta sa 28-29 godina i koji su, upravo predstavljaju tu drugu školu razmišljanja. To je tamni vilajet. Prosto obe opcije nude prednosti, ali nude i mane. S jedne strane, ako se upiše posle jednog određenog životnog iskustva, to je svakako za režiju i za pisanje velika prednost, jer se prosto bolje poznaje način funkcionisanja života, ljudske prirode i postoji jedno značajno...
Ne samo fikcije, već i stvarnosti.
Tako je, postoji jedno značajno životno iskustvo koje može samo da pomogne u radu. Međutim, ono što u tim godinama fali, a u mlađim godinama postoji, jeste energija i motivacija. Ja znam da je ljudima koji su kasno upisali bilo jako lako, naravno, da razumeju i usvoje neke određene stvari koje su, recimo, meni bile tada mnogo komplikovanije, međutim, oni nisu mogli da se nateraju da izađu na ispite. Prosto već su toliko toga prošli i osetili da su usvojili, da nisu imali dovoljnu tu pokretačku snagu da sve završe do kraja. I veliki broj njih nikada nije diplomirao. Prosto jer su uzeli u obzir da su pokupili to što im treba i nastavili dalje. Tako da, iskreno, meni sad nekad bude žao što nisam kasnije, recimo, upisala, ali s druge strane mislim da se iskustvo može steći kasnije i mislim da samo čovjek mora da shvati da rad na sebi ne sme nikada da prestane i da je fakultet možda samo jedna faza u tome i da ti daje neka oruđa uz pomoć kojih ćeš ti nastaviti da radiš na sebi, ali nikako jedan završen proces.
Rad na sebi podrazumeva i mnogo čitanja, gledanja tuđih predstava, tuđih koncerata, serija, zapravo svega onoga što nas je nekada u detinjstvu zapravo interesovalo, zbog čega smo i krenuli da se bavimo onim čime se bavimo. Pa koji su to punktovi iz sveta filma, književnosti, šta je, ili pozorišta, šta je ono zbog čega ste vi počeli da se bavite umetnošću?
Pa ja sam imala tu sreću, neki bi rekli i nesreću, ali pre svega sreću da sam odrasla u pozorištu, tako reći. Prosto potičem iz porodice koja se time bavi i to je kao virusna zaraza. Prosto kad vi osetite jednom tu energiju koja vlada i za sceni, na sceni, i tu razmenu energije koja se događa između publike i izvođača dok traje jedno umetničko delo.
Izvođača radova.
Da, izvođača kulturnih radova. Prosto to je jako zarazno i jako privlačno. I nije ni čudo što većina male dece koje su ikada to osetila odmah počnu da razmišljaju o glumi. To je negde normalna i prirodna stvar. Međutim, bilo je tu naravno predomišljanja i čovek kada vidi drugu stranu te priče shvati da to nije sve tako jednostavno, specijalno ne na ovim prostorima kada čak ni najuspešniji mogući projekat koji je i gledan i nagrađivan ne može da vam donese materijalnu sigurnost.
I ne može da vam donese novi projekat
koji ne znači
obavezno i novi projekat. Kada pogledamo Broadway ili Hollywood, ili jedan projekat vuče drugi. Zapravo tu postoji i ono što je možda strašno, a to je posle neuspešnog projekta nigde vas nema. Morate ponovo da se...
Da, morate kubelite. Da se ponovo izmislite, praktično. Pa, suština je što kod nas ne postoji čak ni to pravilo. Postoji neka vrsta tog balansa u razvijenim zemljama gde, eto, jedan uspešan projekat će vam garantovati drugi, više uspešnih projekata će da garantuje da nikada više ne razmišljate da li ćete imati sledeću stvar da radite, osim ukoliko ne ostanete bez ideje ili vas cela stvar umori. Kod nas ne postoje garancije ničega, međutim, s druge strane, ja ne mislim da to treba da bude jedina motivacija za rad. Prosto, ako čovjek nema potrebu da se bavi time, onda i nema i ne treba da se bavi time. E sad, naravno, s vremenom dolaze, znači ne samo nove ideje, dolaze novi mediji i neke stvari koje su nekada bile teže su sada mnogo, mnogo olakšane. Nekada ako ste hteli da snimite film, pa makar bili potpuni amater, niste mogli jer je bila potrebna ogromna količina tehnike, uslova i novca da biste snimili film. Danas to možete da uradite sa jednim fotoaparatom i snimačem zvuka i dobrom idejom.
Koliko je to olakšalo, a koliko su stvari zapravo onakve kako su od uvek i bile, potrebne dobra ideja i dobro razviti tu ideju?
Pa suština je u tome da je sada prosto tržište, ne naš, ali generalno svetsko, veće nego ikad, izlazi mnogo više stvari nego što je ikada izlazilo, ali upravo u tom moru se dešava jedno zasićenje koje opet dovodi do toga da danas morate imati nešto, da li je to dobra ideja, dobra izvedba ili prosto neki trik.
Ili nešto što niko drugi nema.
Nešto što niko drugi nema da biste se izdvojili iz gomile. Tako da mislim da je svakako danas lakše nego ranije napraviti nešto, ali je teže izdvojiti se. Tako da to jeste objektivno stanje stvari.
Gošća Kluba 2 je Staša Koprivica, pozorišna rediteljka, a mi se vraćamo posle malo muzike.
parole za to. Dans la nuit, la nuit froide. Yesterday, I don't know. Gotta ask my boss to let me go. At the funeral, they expected me to cry. Well, I didn't. I don't know why. I don't know how. Everybody's staring at me now. What's gone to your head?
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2.
Eko. Fest, Međunarodni filmski festival, od 28. februara do 9. marta, u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra i Doma omladine Beograda, Doma sindikata i u bioskopu Fontana. 42. fest.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana, u prodaji CD-a, bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti govore,
nemajte sa nama,
srećna i zdrava, bude cela planeta naša.
Telefonski pozdravi su razni.
Hello.
Pronto.
Alo.
Diga.
Slušaju.
Halo.
Moći, moći.
Ali ništa ne može da zameni jedno halo iz komšiluka. MTS vam je pripremio najpovoljniju roaming ponudu zimske sezone. Kupite MTL Plus roaming dodatak i dok ste na zimovanju u Crnoj Gori, cena odlaznih poziva, SMS poruka i interneta je 0 dinara. Više informacije o dodacima pronađite u vašem MTS vodiču. MTS. Imate prijatelje.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Rene Fleming, Joyce Di Donato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Plasida Dominga, Vitorija Grigola, Ildara Avdrazakova i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 22 nezaboravne opere subotom od 7. decembra do 10. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
13:29, slušate Klub 2, a naša gošća i dalje je Staša Koprivica, pozorišna rediteljka. Razgovarale smo u prethodnom segmentu o tome šta znači pogoditi žicu publici, odnosno napraviti nešto što će se publici dopadati. Pa u današnje vreme, a nekako i od uvek, umetnici koji stvaraju takvu vrstu umetnosti možda su ponekad bili i prokazani kao komercijalni. Pa šta u današnjem trenutku znači u Srbiji biti komercijalan, a kada to sklizne u nešto što je estradno i kako bismo objasnili poziciju?
Pa mislim da je problem što sama reč komercijalan u ovom poslu se smatra uvredom. što je negdje jedno pomeranje značenja koje po meni nije adekvatno, između ostalog zato što komercijalno nije žanr, nije stil, nije zapravo nikakav opis, nego govori prosto o učinku samog dela u odnosu na publiku. Činjenica je da mnogi projekti koji se rade da budu, ponavljam, kao komercijalni, često to ne budu. Zapravo nemaju te neke elemente koji doprinose tome da budu gledani ili voljeni, i već nakon nekoliko igranja se vidi da to nije komercijalno, a rađeno je da bude komercijalno. Mislim da je u stvari pogrešno iz moje neke perspektive i do sadašnjeg iskustva ići za samom prodajom. Mislim da je to suština estrade, jeste u tome. Znači da se ne razmišlja o sadržaju, kvalitetu, stilu, idejama, bilo čega što inače čini jedno umetničko delo, nego se razmišlja isključivo o tome kako nešto prodati, i to čini zapravo, ja pritom inače nemam lično ništa protiv estrade, mislim da ona mora da postoji, treba postoji, ide u nekom slučaju neophodno. Naravno i u okviru nje postoje kvalitetne stvari, postoje užasne stvari. Kako je kod nas standard svega dosta opao je standard i estrade i komercijalne umetnosti. A što se tiče samog te neke diskriminacije i predrasuda vezanih za stvari koje nisu same po sebi prijemčive u publici, postoji taj problem što se sama reč, kada se kaže umetnost, često se kod nas automatski zamišlja nešto što je vrlo hermetično,
nekomunikativno
i nepristupačno, što nije prosto tačno. Mislim, vi kada pogledate neke od najvećih dela dramskih umetnosti u proteklom pa i veku, neka od najvećih su vrlo voljena od strane najšire publike, prosto.
Počnimo od Šekspira, vratimo se i do Grka koji su takođe bili,
to su bili
populistička
apsolutno,
kultura.
Apsolutno, grčke tragedije, kasnije i antičke komedije su bile gledane poput vesti ili Utiska nedelje, i zapravo su i služile da Grci objasne sami sebi aktualne situacije.
I kao hronika
situacije
jednog dana.
Tako je, to su bile njihove vesti. Samim tim, to što su te predstave bile ekstremno posjećene i smatrale se privilegijom, čak su i robovi mogli da prisustvuju predstavama, čini to da prosto to što je nešto voljeno ne znači da je automatski loše. Kod nas je malo, postoji ta situacija da se sam narod, publika, generalno ni podaštava zbog jednog opšteg srozavanja standarda, i da se onda misli, čekaj, ako se ovom narodu koji, ne znam, ovako glasa ili voli takve i onakve emisije na televiziji, ako mu se ovo sviđa, znači da je ovo automatski loše. To nije tako. Mislim da je suština u tome da ako publika prepozna autentičnu emociju, ako postoji neki motiv u predstavi ili nebitno knjizi, pesmi, nije važno, s kojim se ona povezuje na nekom nivou, da li je to intelektualni, emotivni ili oba, mislim da je to uspešno u samom startu. Postoje neke stvari koje se nazivaju alternativnim, mislim da ni to čak nije dobar termin, ali recimo nešto se zove artom, koje, makoliko bile hermetične, začudne ili kako god, umeju da ostave jak emocionalni utisak kod publike. Isto tako, mislim da postoje predstave koje su rasprodate i koje rade to isto. Znači, to je samo pitanje načina. I suština je da se prosto treba izbeći ekstreme kod nas. Znači, da se sve gleda crno ili belo. Mislim da su te obe škole razmišljanja po kojim, po jednoj je naravno treba upozorišu da postoji samo taj neki elitistički, umetnički, visokoumetnički stil rada, a po drugoj školi da je pozorište isključivo za najširu masu. Mislim da je to potpuno pogrešno, da treba pre svega razmišljati o dobrim pričama, dobrim idejama, treba onako iskreno raditi na temama koje autore lično interesuju i dotiču, i da je onda potpuno nebitno kog je žanra ili stila predstava.
kako bi onda bilo da umjesto termina komercijalno uzmemo termin voljeno? To mi se čini kao dobar...
Pa dobro, mislim, postoje, to kažem, ne postoje pravila kad dođe do toga. Mislim da je dobar izraz, recimo, koji jeste strani izraz, ali je negdje već usvojen kao jedna opšte poznata i prihvaćena reč. Mislim da je dobro reći mainstream pozorište. Znači, isto kao što u muzici imamo mainstream muziku koja može biti odlična, može biti loša, ali prosto to je neki način da se to, ako već mora da se definiše, da se definiše. Samim tim, mislim da suština negativnog stava i većina predrasuda dolazi od autora koji tokom svog rada podilaze. Znači, ne publici, nego onome što oni misle da publika voli. To što će publika da voli, to ne znate dok projekat ne izađe pred nju.
Samim tim i termin komercijalno koji je, koji tu postoji kao ideja dok se pravi projekat, ne zna se da li će projekat zapravo na kraju i biti komercijalan.
Tako je. A bolje. To ne možete da znate unaprijed. Postoje stvari koje su, nažalost, stvarno u rukama, mislim, dobro, ja nisam sklona da tome verujem, ali koje jesu negdje čovjek prosto osjeća u rukama viših sila. Prosto neke stvari će profunkcionisati, neke neće. Neke će iznenadno da profunkcionišu. To se obično zna tek negdje nakon treće ili četvrte reprize. Postoje projekti koji nikada neće biti puno posjećeni, ali će oni koji ih gledaju biti negde vrlo dotaknuti tim predstavama i izaći iz pozorišta ili bioskopske sale nebitno promenjeni na neki dobar način. Počeće razmišljati i te stvari će opstati. Nema veze što nisu komercijalne, ali će opstati zato što će uvijek postojati neka vrsta interesovanja, iako ne prevelikog. Mislim da je tu zadatak države da te stvari podrži. Njima treba podrška, a opet mislim da je potrebno u isto vrijeme i ne osuđivati ljude koji hoće da prave takozvane... Amerikanci imaju taj izraz za filmove koji su potencijalni blockbusteri, a koji nisu... Ako imaju neki drugi kvalitet, to je takozvani crowd pleaser ili nešto što će prosto učiniti da se publika osjeća dobro dok to gleda. Ja mislim da tu nema ništa loše.
Kada pričamo o osuđivanju i publike i onog ko umetnost pravi, dolazimo i do etiketiranja onih umetnika koji su se okušali u nekoliko umetnosti, koji plove u tom nekom prostoru i prihvataju da rade i rade zbog svojih sklonosti, svoje prirode ili ideja u nekoliko, možemo reći, i tabora. Pa da li ste se vi kao neko ko je pisao i za televiziju i za pozorište i režirao i okušali se i u muzici nailazili na tu vrstu etiketiranja u nekim sferama umetnosti, najviše možda u ovoj pozorišnoj?
Pa mislim da ne postoji osoba koja aktivno radi u okviru umetnosti da se nije nekad susrela sa etiketiranjem. Prosto mi smo malo onako na ovim prostorima mentalitetski skloni lepljenju etiketa, jer se onda prosto lakše nosimo sa percepcijom stvarnosti. Znači, a on je takav, ona je takva i sve ti je sređeno u glavi i automatski se ti samo osjećaš bolje. Mislim da na to ne treba obraćati pažnju. Umetnost nikada nije bila i neće biti strogo izdeljena na sektore. Postoje stvari koje prosto nekim autorima bolje idu, nekim idu lošije, ali mislim da na kraju dana neki principi razmišljanja su potpuno identični i za, ne znam, režiju i za muziku i za montažu i da treba možda ne uvek baviti se različitim stvarima, ali da se treba barem interesovati za različite sfere koje postoje. Tako da ja nekako sam tu po nekim svojim shvatanjima mnogo bliža renesansnim ljudima koji nisu to tako strogo odvajali, a to su, mislim da su te podele nasljeđe nekih vremena gde se sve klasifikovalo i stavljalo u fioke kako bi bilo lakše industrializovano. To tako vreme je prošlo i mislim da uopšte ne treba razmišljati u tom pravcu.
I vreme u kome se tačno znalo ko šta radi i gde tako možda na žalost umetnosti nije dolazilo do te neke saradnje kakva sada postoji i kakva je apsolutno potrebna da bi se napravila u ovom slučaju dobra pozorišna predstava. Pa koliko je piscu, reditelju, koliko mu je teško da sebe stavi ad acta, i sarađuje sa glumcima, a koliko je to zapravo magija pozorišta u kojoj svi moraju i treba, a na kraju i žele da funkcionišu zajedno?
Pa to je samo pitanje lične sujete, ničeg drugog. Prosto mene stalno sad u toku, evo ovo sad kad je izašla predstava, pitaju pa kako je tebi kao reditelju koji je sada pisac da daš svoj tekst u ruke drugog reditelja i da gledaš kako on možda nešto postavlja drugačije nego što bi ti sam postavio. Pa ja sam dobro imala, prvo sreće sam radila sa dobrim rediteljem, pa svakako bih ja možda neke stvari uradila drugačije, ali ono što je on uradio sa tim tekstom takođe funkcioniše. To je suština da shvatite da ne postoji samo jedno rešenje. To nije matematika, nije fizika, pa čak ni tu ne postoji jedno rešenje. Prosto postoji beskonačno mnogo rešenja, i dobrih i loših. Stvari u tome da je pozorište u svojoj biti jedan kolektivan čin i da najbolje stvari nastaju iz saradnje i međusobnog nadopunjavanja autora. Prosto, naravno da će pisac nekad imati odličnu didaskaliju u kojom će dati sjajno uputstvo reditelju šta da radi sa određenom scenom. Naravno da će reditelj nekad imati bolje glumačko rešenje nego sam glumac koji radi, pa mu možda to se zove u pozorišnom slengu foršpilovati, odnosno odigrati mu, a on to uzeti kao neki materijal s kojim može da radi. I naravno da će glumac nekad imati predlog, mnogo bolji predlog za repliku nego što je u originalnom tekstu. Kada to u startu negde prihvatite i shvatite da neće vaša uloga u samom procesu rada biti manja time što je neko dao bolje rešenje, onda zaista nastaje dobra atmosfera i onda se zaista kvalitetno radi. A kada su u pitanju, kada je ljudima bitnije šta je ko uradio i ko je koliko zaslužen, nego sam završni rezultat zajedničkog rada, onda nastaju ekstremno, ekstremno loše stvari.
Pričali smo o tome da je pozorište kolektivni čin, ali postoji verovatno taj jedan moment kada je pisac u ovom slučaju sam sa sobom, pa koliko čovjek mora da bude i umetnik mora da bude za početak individualac da bi onda mogao da se pusti u kolektiv?
Pa to mislim da nije stvar izbora uopšte. Mislim da osoba koja negde onako već od samog starta jako izduven individualac, prosto će prirodnim putem naći sebi zgodnu profesiju. Pisanje jeste jedno od njih. Mislim da je pisanje nekako nužna potreba koja se kasnije radom na sebi, školovanjem formalnim ili neformalnim, razvija u profesiju. Ali to jeste pre svega poziv i jeste suština toga da će vaša individualnost i uopšte vaša ličnost izbiti ovako ili onako kroz pisanje, i to se ne može izbjeći, ali i ne treba u krajnjem slučaju, inače bismo imali programe za kompjutere koji bi pravili šablonske zaplete, likove. Mislim, to je sad vrlo moguće. Danas je vrlo moguće napraviti scenariju za seriju ili film koji će da funkcioniše, a da nema trunke ljudskog faktora u sebi, ali to nije poenta na kraju dana.
Na svu sreću, ljudski faktor je i pored svih ovih tehnologija i dalje tu. Staša, hvala na današnjem gostovanju. Bila je ovo Staša Koprivica, pozorišna rediteljka, a ovo je bio još jedan Klub 2, a ekipa koja je danas realizovala Klub 2 čine je Ljiljana Nukić, Ivana Krstanović, Tatjana Kosanović, moje ime je Ana Vučković. Ostanite uz drugi program Radio Beograda.